Am început să urmărim această dimineață
ultima acțiune pe care Evrei, capitolul 12, o pune înaintea noastră în ceea ce privește pledoaria sfințirii, în ceea ce înseamnă acest apel special pe care textul inspirat de Dumnezeu îl are pentru acest grup de credincioși evrei care erau în regres, care erau descurajați, care se gândeau să se întoarcă de la credința autentică a Noului Testament. Practicarea mulțumirii e acțiunea propusă în partea pe care am citit-o astăzi, de la versetul 18 începând. N-am mai citit în această după-amiază pentru că ne-am ocupat de această porțiune în mesajul de dimineață. Dar în versetul 28 ni se spune că trebuie să ne arătăm mulțumitori. După cum am încercat să arăt, asta indică faptul că trebuie să avem o deosebită prețuire față de harul pe care îl avem. Cuvântul mulțumitor nu este, e înrudit cu cuvântul care se află în textul nostru în limba greacă, dar ideea este să prețuim harul pe care îl avem și, dacă prețuim harul pe care îl avem, în niciun caz nu ne vom gândi să dăm înapoi și nu vom fi plictisiți. Nu vor fi nevoie de niciun fel de schimbări, nici în biserică, nici în jurul nostru, nici în programe, nici în muzică. Nu e nevoie de niciun fel de schimbare. Dacă e nevoie de vreo schimbare, ea se numește pocăință și trebuie trăită în viața fiecăruia dintre noi. Am privit în dimineața acestei zile primul aspect al practicării acestei mulțumiri, acestei prețuiri, și am văzut că e o motivație, e o motivare a acestei mulțumiri și motivarea e atât de îmbelșugată încât ne-a luat toată dimineața ca să o prezentăm și am fost foarte săraci în prezentarea ei, pentru că sunt foarte multe texte extraordinar de bogate în textul inspirat al Scripturii, acesta este cu siguranță unul dintre ele. Am văzut că avem trei privilegii mari de care ne bucurăm deja aici, astăzi, acum. E privilegiul apropierii, e privilegiul auzirii și e privilegiul acceptării în împărăția lui Dumnezeu. Când autorul epistolei încearcă să cucerească inima lor, ne vorbește despre această apropiere, așa cum ați văzut-o în dimineața aceasta, într-o comparație atât de clară, dacă vreți, într-un contrast, că îi cade la cer la pământ. Diferența dintre ce era atunci, în Vechiul Testament, la muntele Sinai și ce avem noi în muntele Sion. Diferența nu este doar geografică, diferența este absolut supremă, e cât e cerul față de pământ. Și am văzut astăzi de dimineață, poporul Israel putea atinge anumite lucruri, dar le era interzis. Erau în proximitatea lor. Nouă ni se vorbește despre lucruri pe care nu le putem atinge, dar de care deja ne-am apropiat, de care am fost apropiați prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Și lista prezentată în versetele 22 și 24, după cum am văzut în dimineața asta, nu are egal. Nu există minte omenească care să poată cuprinde o listă de asemenea înalte binecuvântări ca aceea prezentată în textul acesta. Listă care, pe lângă faptul că suntem apropiați de aceste realități ca cele prezentate în versetul 22 la 24, avem privilegiul să auzim cuvântul lui Dumnezeu și am subliniat azi dimineață că n-au fost ei mai privilegiați prin faptul că Dumnezeu le-a vorbit direct, că așa zice, vorbea pe pământ. Mai privilegiați suntem noi că Dumnezeu ne vorbește din ceruri. Nu ne vorbește direct cum le-a vorbit lor, și am văzut asta astăzi de dimineață, pentru că Dumnezeu ne-a vorbit în vechime într-un anumit fel, în diferite moduri, apoi ne-a vorbit prin Fiul, apoi ne-a vorbit prin ucenicii Săi și acum ne vorbește prin cei care sunt mai mari noștri, numiți în capitolul 13. Și am văzut privilegiul acceptării noastre într-o împărăție care nu are final, care nu se clatină, care nu depinde de decizii politice, care nu are alegeri la fiecare 4 ani, care nu va produce niciodată ceva ce să-i facă pe oameni să iasă în uliță să strige nemulțumirile. E o împărăție care nu se poate clătina, care rămâne veșnic sub domnia Domnului Iisus Hristos, lăudat să fie numele Lui. Având în vedere această motivație extraordinar de înaltă, această motivație fără egal, care cuprinde o listă ca cea prezentată în textul pe care l-am studiat dimineață, ni se spune evident că din pricina aceasta ar trebui să fim mulțumitori, ar trebui să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică. Înaintea noastră vreau să pun 3 preocupări pe care textul le subliniază, care cred că sunt conținute, după cum spuneam de dimineață, aici nu e chestia să repeți cât de des poți cuvântul mulțumesc. Această prețuire a acestor lucruri, această mulțumire, nu se exprimă în esență doar prin cuvinte. Ba dimpotrivă, dacă ne rezumăm la o folosire a cuvintelor, ea poate degenera într-o ipocrizie și o fățărnicie care nu are nimic de a face cu a înțelege profunzimea și măreția binecuvântărilor lui Dumnezeu. Aș vrea să prezint cele 3 preocupări în această după-amiază și doresc ca Duhul Domnului să ne spună mai mult decât aș putea spune eu. Prima e îndeletnicirea aprecierii. Din nou și din nou, fără să obosim și fără să fim plictisiți, trebuie să ne reamintim în mintea noastră lista versetelor 22 la 24. Trebuie să păstrăm vie în mintea noastră această extraordinară stare în care suntem așezați, aceste beneficii enorme de care ne-am apropiat, sau mai bine zis, am fost apropiați prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Și textul prezintă această apreciere citând și argumentându-ne din nou și din nou ce important este ca fiecare dintre noi să nu pretindă mereu așa cum se face astăzi. Pentru că ajungem mereu la plafonare, pentru că suntem obosiți, pentru că ne mănâncă vremea tot felul de ecrane și alte îndeletniciri, pentru că cine știe în ce hal venim și în casa lui Dumnezeu, e războiul acesta al plictiselii, la care se tot caută soluții. Și eu tot spun că nu există soluții la oameni. Soluția este să fim conștienți de ceea ce avem în Iisus Hristos Domnul nostru. Nu cred că o listă ca aceea prezentată în versetele 22 la 24 oferă cuiva o secundă de plictiseală, dacă sunt apreciate la adevărata lor valoare. Și ideea de a le aprecia înseamnă, sigur, de a le prețui, înseamnă, sigur, de a avea părtășie, pentru că am văzut că suntem aduși într-o părtășie, suntem aduși la biserica celor întâi născuți. Aici este vorba de învierea noastră, noi suntem cei întâi născuți. Vă aduceți aminte în Romani unde se spune că El este cel întâi născut dintre mai mulți frați. Ăia la alți mai mulți frați suntem noi. Când vine vorba despre înviere, la 1 Corinteni, capitolul 15, ghiciți care e prima etapă a învierii. Zice, fiecare la rândul, primul a fost cel fără ceată, e Hristos. Ghiciți cine sunt următorii? Cine-i ceata care vine? Ceată mare. Este ceata celor care deja au fost înviați, care deja au viață veșnică, care deja au numele scris în ceruri, după cum se spunea în textul nostru, care deja s-au apropiat de Ierusalimul care încă nu-i venit. Dar vine! Vine! Nu-l putem atinge cu mâinile, dar e acolo și vine și avem loc acolo, asigurat 100%, fără niciun dubiu. Cum să nu apreciez asta? Ce să te mai plictisească în lumea asta? Când știi că Ierusalimul ceresc e pe drum și tu ești în drum spre el. Ce să te mai plictisească? Ce să te mai plictisească când ai o biserică a întâilor născuți? Ce să te mai plictisească când te gândești la ce sărbătoare ne așteaptă în prezența miilor de îngeri? Cum să mai plictisești când ești aproape de Dumnezeul care îi judecătorul tuturor? Cum să te mai plictisești când sângele lui Hristos strigă mai tare decât sângele lui Abel? Sângele lui Abel strigă vinovat, sângele lui Hristos strigă nevinovat. Cine? Cum să te plictisești? Am studiat asta în această dimineață. A aprecia toate aceste valori, a le prețui, a găsi părtășie împreună cu ceilalți, sesizați încă o dată, de exemplu versetul 23, duhurile celor neprihăniți. Subliniați, nu trupurile noastre au fost apropiate. Enorm de mult se greșește, se gafiază în adunări când gândim închinarea și adunarea mai mult prin prisma trupului decât prin prisma Duhului. Prin definiție, închinare este ceea ce spune Ioan capitolul 4. În Duh și în adevăr. O fi având treabă și cu trupul, dar nu trupul e esența. Ei bine, tocmai ca să existe această apreciere, avem această comparație sau, dacă vreți, acest anunț în care versetul 26 zice că Dumnezeul care a vorbit a zis, voi mai clătina încă o dată, nu numai pământul, ci și cerul, și cuvintele astea încă o dată arată că schimbarea lucrurilor clătinate, adică lucrurilor făcute, e făcută tocmai ca să rămână lucrurile care nu se clatină. Ierusalimul ceresc, se clatină? Nu se clatină. Dar Ierusalimul de azi se clatină? Și atunci ce ar trebui să apreciem mai mult? Văd oameni care zic, și eu am fost foarte entuziasmat când am avut ocazia la studiile mele să particip la un studiu direct în țara lui Israel, la geografie și istorie. A fost extraordinar, un deschizător de lumină, de perspectivă pentru oricine. Dar e una să te duci într-un Ierusalim care e așa cum îi și e alta să fii în drum spre Ierusalimul ceresc. Ce diferență! Spre Ierusalimul de astăzi poți merge cu avionul, spre cel ceresc nu. În niciun caz. Ar fi prea simplu. Și totuși, foarte entuziasmați sunt oamenii că merg în Ierusalimul de azi. Și foarte indiferent sunt când se vorbește despre Ierusalimul ceresc. Ce mult preț pun oamenii pe lucrurile care au fost clătinate, încă o dată amintindu-ne de Exodul capitolul 19, și despre care Dumnezeu spune că vor fi încă o dată clătinate. Cine și-aduce aminte unde e profeția asta? Că nu de mult am studiat-o. De unde e luată profeția asta? Nu vă aduceți aminte? Am studiat-o într-o duminică, aici la școala biblică. Hagai, sigur, cartea Hagai. Care e problema cărții Hagai? Vă aduceți aminte problema? Zice, poporul acesta zice, Nu-i vremea pentru casa Domnului. Avem noi alte treburi. Nu-i încă vremea. 16 ani de zile tot au zis, nu-i vremea, nu-i vremea, nu-i vremea, nu-i vremea, nu-i vremea, nu-i vremea, până când Dumnezeu a zis, nu, hai să stăm de vorbă, să vedem. Exact cu acea ocazie, ocazie în care oamenii privesc la prioritățile lor și zic, o, n-avem vreme pentru celelalte. Exact într-o vreme ca aceea, Dumnezeu zice, voi clătina din nou toate casele astea. Că zice Dumnezeu, sigur, la voi e chestie să fie tavanul, să fie case căptuște cu tavan. Acum ei s-au întors din Babilon, au văzut acolo case mai frumoase de cum erau la ei. Și deși s-au întors din Babilon, au cam dus Babilonul cu ei. Și așa de aglomerați au fost să-și construiască casele, încât casa lui Dumnezeu a rămas dărăpânată, au pus fundația și gata, s-au descurajat, nu s-au mai apucat de treabă, ba din potrivă, zic, din an în an, nu este încă vremea. Exact așa se întâmplă și astăzi. Apreciem lucruri care într-o zi vor dispare și n-au șansă de supraviețuire sub nicio formă. Petru ne spune, pământul cu absolut tot ce este pe el. Cerul și pământul de acum sunt păstrate pentru judecată, sunt contaminate. Dumnezeu aduce ceruri noi, un pământ nou, Ierusalimul cel nou. Acestea ar trebui să fie lucrurile pe care să le apreciem. Aud mereu sănătate că e mai scumpă decât fals. Foarte fals. Gândiți-vă că pe unii Dumnezeu, prin voia sa, îi îmbolnăvește ca să-i ducă în veșnicie. Ce facem cu aia? Pavel însuși e un model care Dumnezeu i-a pus un țepuș în carne și degeaba s-a rugat să fie vindecat, răspunsul a fost clar, nu! Așa rămâne. Așa e. Dacă n-ai perspectiva lucrurilor care nu se clatină, sănătate că e mai bună decât toate. Dar dacă ai perspectiva lucrurilor care nu se clatină, nu-i sănătatea mai bună decât toate. Ba s-ar putea, și îmi cer iertare dacă sunt prea îndrăzneț, ba s-ar putea ca pierderea sănătății să fie tocmai ocazia de care și tu și eu avem nevoie. Ca să nu mai fim așa de ocupați cu găinăriile acestei lumi. Să înțelegem odată pentru totdeauna că trebuie să ne pregătim pentru noul Ierusalim, pentru sărbătoarea miilor de îngeri în care vom fi implicați și noi, fără să fi meritat vreunul dintre noi lucrul acesta. Asta cred eu că e marea lipsă a zilelor noastre. Suntem într-o generație care mereu vrea ceva nou, ceva schimbat, cea... elanul depinde de tot ce știm să inventăm. Vai de capul nostru! Veselia, bucuria și încântarea ar trebui să derive din ceea ce deja avem. Că avem, da, lucruri care nu pot fi atinse, dar sunt. Sunt. Întrebarea mea este... care sunt lucrurile care ne animă mai mult? Sunt cele care nu se clatină? Sau sunt cele care se clatină? Un bilanț al cheltuielilor noastre, un bilanț al timpului nostru, un bilanț al cheltuielii energiilor noastre, vă va arăta imediat care sunt lucrurile pe care le prețuim și cum le apreciem. Ne va arăta imediat. Ce poate fi mai frumos într-o mulțumire decât o apreciere și nu o pretindere continuă? Doamne, mai dăm, Doamne, mai făm, Doamne, nu ne-ai dat tot, Doamne, ce... toți mai vor de la Domnul. Ori Scriptura ne spune că Dumnezeu ne-a dat tot ce privește viața și evlavia. 2 Petru, capitolul 1. Pocăiților, bucurați-vă de ce aveți. Nu așteptați mereu nu știu ce. Dacă e să așteptăm ceva, haideți să așteptăm Ierusalimul ceresc și haideți să ne pregătim pentru când vom ajunge acolo. A doua preocupare pe care textul o aduce înaintea noastră după îndeletnicirea aprecierii este înduplecarea ascultării. Ia auziți cum pune autorul problema. Versetul 25. Luați seama ca nu cumva, subliniez și accentuez, să nu voiți să ascultați. Ce mare adevăr vine spre noi din nou. Niciodată ascultarea și împlinirea cuvântului lui Dumnezeu nu a ținut de ce putem, ci mereu a ținut de ce vrem. Voința noastră continuă să fie o piatră de moară, continuă să fie sita prin care cernem tot. Ce vreau, ce-mi place, cum vreau, cum îmi place. Poate Dumnezeu să spună ce vrea El și cât vrea El și cum vrea El. Acum suntem mult mai scusiți, mult mai deștepți. Avem oameni care știu să critique Biblia și pe dinăuntru și pe din afară, să ia bucățică cu bucățică, cuvânt cu cuvânt. Știu limba greacă, limba ebraică, o desfac în toate părțile, o critică în toate felurile. Ba auzim că Domnul Iisus nu mai e cine zice Biblia că e. E o carte foarte bagiocoritoare scrisă la adresa noastră, se intitulează "Cause the Bible Tells Me So". Adică e luată o frază din cântarea pe care noi am învățat-o când am fost mici și am cântat-o. Iisus știu, mă iubește, de unde știu? Biblia îmi spune mie. Și e, fraza asta e luată și suntem ridiculizați de criticii moderni ai vremilor noastre. Problema noastră însă nu este asta. Problema noastră este voința noastră. Pentru că voința noastră nu este voia lui Dumnezeu. Și întotdeauna când voința noastră își exprimă cuvântul, ea intră într-un conflict direct cu această voie a lui Dumnezeu. Cine vrea să vadă diferența dintre voia noastră și voia lui Dumnezeu, poate citi această diferență în Isaia, capitolul 55. Dumnezeu zice, planurile mele nu sunt planurile voastre și dacă vreți să știți cam cât e distanța dintre ele, cam asta e, care-i? Ca de la cer la pământ. Gândurile mele nu sunt gândurile voastre. Și această problemă, înduplecarea, lupta aceasta cu noi înșine, să nu cumva să nu voim să ascultăm pe Cel ce ne vorbește, este foarte importantă și cine nu știe asta? Cum îți mulțumește ție cel mai practic copilul tău când apreciază ceva ce ai făcut pentru el? Nu când? Cum? Când nu trebuie să-i spui de două ori același lucru? Fapt, cam asta ar trebui să fie regulă. În casa pocăiților n-ar trebui de două ori să se spună același lucru unui copil. Unde de mic se spune de două ori, când ajunge mare să-i se spună de 100 și tot nu se va întâmpla nimic. Pentru că, de fapt, problema aceasta a voinței este o problemă foarte mare și urmează să începem un studiu despre autoritate, pe care Biblia o prezintă și pe care Biserica astăzi noi înseamnă. Pentru că aici textul ne vorbește despre faptul că Dumnezeu zice, Dumnezeu vorbește, El vorbește din ceruri și noi trebuie să luptăm cu noi înșine ca să ne înduplecăm pe noi înșine să facem ce? Să ascultăm. Și asta înseamnă mai întâi frângerea voinței. Cine să-ți frângă voința? Cine? Acum, Domnul poate? Domnul poate, voia Lui e suverană, Dumnezeu e suveran. Suveranitatea Lui exprimată foarte clar și foarte limpede, am prezentat-o de nenumărate ori. Noi însă trebuie să învățăm că odată ce Dumnezeu prin voia sa ne-a dăruit viață veșnică, ne-a scris numele în ceruri, după cum am văzut în dimineața aceasta, ne pregătește pentru Ierusalimul ceresc, asta înseamnă că și noi trebuie să înduplecăm, să fărâmițăm, să fărâmăm voința noastră. Și exemplul cel mai mare pentru noi este tocmai exemplul pe care l-am sărbătorit în dimineața aceasta. Avem, în afară de rugăciunea mai largă pe care ne-o prezintă Ioan în capitolul 17, avem acea porțiune prescurtată în celelalte evanghelii, în grădina Ghețimani. Tată, facă-se nu voia mea, ci voia ta. Astăzi nu se pune problema să nu putem asculta. Aud pe mulți că nu e adevărat că nu putem. Dacă avem pe Hristos, Domnul, ca Mântuitor, dacă avem Duhul Sfânt ca și călăuzitor, avem tot ce ne trebuie ca să putem. Problema se pune că nu vrem. Vrem altceva decât ne cere Dumnezeu. Și avem modalități multe de a scuza, de a găsi scuze, de a găsi explicații, de a face ca ceea ce cândva era evident că nu era voia lui Dumnezeu, acum să fie zonă gri. Nu mai știm noi chiar așa de bine care e voia lui Dumnezeu, așa că fiecare alege. Nu-i nicio mirare că am ajuns într-o asemenea generație în care, nu așa, se spune, vai de părinții care n-ascultă de copii, vai de păstorii care n-ascultă de biserici. Și până la urmă, dacă mergem pe linia asta, vai de Domnul care n-ascultă, hermeneutică traiectorial, așa se numește asta. În teologie există o asemenea logică pe care mergi înainte. Ei, frații mei, fărâmițarea aceasta, fărâmarea aceasta a voinței noastre, frângerea voinței noastre, este cheia care ni se cere, pentru că prin această atitudine ajungem la înfăptuirea voii care este plăcută, desăvârșită, așa cum ne spune Romani capitolul 12, voia lui Dumnezeu. Dacă vrem să-i mulțumim, să fim mulțumitori, atunci trebuie să ne îndeletnicim din nou și din nou cu o apreciere care să aprindă inima noastră, să ne-o țină aprinsă. Avem ce n-am meritat și mai mult decât oricine și-ar fi putut dori sau ar fi putut gândi în Iisus Hristos Domnul. Și doi, să lucrăm la înduplecarea noastră ca să ascultăm de Dumnezeu. Și textul conține din nou un avertisment. Cine n-ascultă de Dumnezeu nu scapă nepedepsit. Dar ne-am uitat la pedeapsă în porțiunea cuprinsă între versetele 4 și 11, așa că nu mai revin despre această pedeapsă pe care Biblia o comentează. În încheiere, ultima preocupare pe care o aduce textul înaintea noastră este închinarea adorării. Fiindcă am primit, și după cum am văzut azi dimineață, de fapt ideea este că am fost primiți, am primit o împărăție în sensul că am fost primiți în această împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică, căci Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Cerința textului e să aducem închinare. Și n-am timp să intru în asemenea detalii, ăsta e un alt studiu, dar versetul acesta ne arată că închinarea este ceva ce noi datorăm lui Dumnezeu. Nu ceva ce e facultativ, dacă vrem, dacă nu vrem, nu ceva ce când avem chef, da, când avem chef, nu. Suntem datori lui Dumnezeu cu această închinare. Cerința pe care textul o aduce înaintea noastră este să-i aducem lui Dumnezeu închinare. Dacă suntem conștienți de ceea ce avem prin Domnul Iisus Hristos și ce am ajuns, atunci cel mai normal răspuns de mulțumire la tot ce avem în Iisus Hristos este care? Este închinarea noastră. De fapt, dacă ați studia în amănunt tema închinării în Scriptură, ați vedea că niciodată ea nu este la liberul facultativ al nostru. Când vrem, cum vrem, cum alegem noi. Nici nu mai vorbesc de faptul că închinarea din Scriptură, chiar pe care o avem aici, nu este sinonimul cuvântului distracție. Nu este sinonimul, e chiar opusul lui. Cine nu-i aduce închinare lui Dumnezeu, abuzează de aceste bunătăți ale lui Dumnezeu. Dincolo de cerință e subliniată calitatea acestei închinări. Și data viitoare, când mai auziți pe cineva care ne spune că modul în care ne închinăm nu există prins în Biblie, ziceți-i să ia o pauză, să mai studieze un pic. Pe Dumnezeu nu-L interesează numai cui ne închinăm, adică să-i ne închinăm Lui, pe Dumnezeu-L interesează și cum ne închinăm. Și există trei descrieri foarte elocvente. Prima, o închinare plăcută. Plăcută cui? Cum? Votăm să vedem? Sigur, e evident pe text. Atunci, cine ne dă nouă voie să stăm să discutăm ce ne place nouă? Și să facem ce ne place nouă? Doar ne închinăm Domnului, nu? Cine? Cine ne dă nouă voie să inventăm ce ne taie pe noi capul? Și ce considerăm noi că trebuie schimbat? Repede schimbăm că e mai interesant. Cine ne dă voie? Cine-ți dă voie? Singurul drept pe care l-ai, și și o datorie, nu numai un drept, este să studiezi cuvântul ca să vezi ce-i place lui. Ăsta e singurul drept pe care avem și e un drept care e de fapt o datorie. Pentru că, și aud mulți, când mai zic câte una din asta care mai zice, Doamne, dar noi n-am știut, nu am aflat, nu am... Păi cum să nu știi? Ci tu n-ai Biblie ca noi? Cum să nu știi? Vreau să vă spun ceva. Să nu creadă că vreunul dintre noi care e aici, sau oricine altcineva care ne mai aude probabil pe internet, că într-o zi o să spună, Doamne, dar eu n-am știut. Cum să zic eu? N-am știut. N-am știut, pur și simplu. E o scuză care nu va fi acceptată niciodată. Cuvântul e aici. Fiecare dintre noi îl poate citi. E, dar dacă nu-l apreciem, bun, asta deja e o altă problemă. Am discutat-o mai devreme și de dimineață. Cum îți permiți tu să te duci la o închinare fără să studiezi în Scriptură să vezi ce înseamnă închinarea aia? Cum crezi tu că te poți închina lui Dumnezeu fără să știi ce îi place lui? Tu știi numai ce îți place ție. Problema este că plăcerile noastre sunt toate inspirate din firea pământească. Pe când plăcerea lui Dumnezeu e exact inversul firii pământești. E ceea ce lovește firea pământească la rădăcina ei. Dar n-am timp să insist. Doi, care e al doilea termen? Cu evlavie. Asta e un termen un pic mai complicat în Noul Testament, peste tot pe unde apare evlavie, ideea de dumnezeiesc, de... E ideea de viață, de vitalitate, e ideea de atenție, de agerime, e ideea că orice închinare care este adusă lui Dumnezeu nu este un moment de plictiseală cruntă și de urmărire cronometrică a ceasului până se face ora exactă, ca îngătat și plecăm acasă. Și evlavia aceasta ține deja de ce am arătat, de ceea ce textul ne-a arătat. Evlavia asta izvorăște din belșugul și bogăția binecuvântărilor listei pe care ne-a prezentat-o cuvântul inspirat al lui Dumnezeu. Ori de câte ori îți pierde cheful de închinare, citește lista. Gândește-te unde ai fi fost dacă nu te-ar fi apropiat Hristos prin jertfa Lui de tot ceea ce cuprinde lista aia. Al treilea cuvânt este, păi stai un pic, că nu tocmai asta văzurăm în Vechiul Testament. Ce-a spus Moise? Ce-a spus Moise? Versetul, cât e? Versetul 21. Ce-a spus Moise? Și noi la fel? Păi stai un pic, că noi nu avem treabă cu fulgerele, cu fenomenele alea. Da, sigur, eu am fost îngrozit de toate fenomenele alea. Cum? Și noi trebuie să avem frică. Când venim la închinare, trebuie să venim cu frică? Cum explicam azi dimineață, este una înfricoșarea îngrozitoare a Vechiului Testament și înfricoșarea înțeleaptă a Noului Testament. Faptul că nu avem același fel de experiențe, că nu sunt atât de traumatice, că nu există toată aceea mișcare ca aceea din Exodul, capitolul 19, faptul că nu se deschide astăzi pământul, se înghite de vii pe toți cei care contrazic autoritatea lui Dumnezeu, faptul că nu se întâmplă atâtea lucruri, nu înseamnă că noi nu mai trebuie să avem, nu, noi suntem prieteni cu Domnul. Ne putem desface și returile împreună, deși Ioan zicea, eu nu sunt vrednic. Cum zicea Ioan Botezătorul? E, ce știe el? Noi astăzi ne tragem de și returi cu Domnul. E tipul de sus, e, nu știu, tot felul de cuvinte din astea moderne găsim, tot felul de cântări și tot felul de chestii de exprimări de genul ăsta, ei bine, textul ne arată că frica din închinare n-a dispărut niciodată, doar că ea are o altă natură. Și am explicat de atâtea ori frica Noului Testament, acest respect, această reverență, această înțelegere a faptului că atunci când ești în închinare, ești înaintea lui Dumnezeu. Am ținut odată un studiu despre închinare într-un loc, am fost uimit de parte din reacțiile care au fost, pentru că am vrut să arăt în general că, de exemplu, când e vorba de închinare, Satan nu are nicio pretenție, deși el vrea închinarea noastră. Dumnezeu însă este foarte pretențios. Satan nu emite nicio pretenție. El nici chiar nu emite pretenții să ne închinăm neapărat lui. Putem să ne închinăm lui Dumnezeu, dar să nu o facem cum vrea Dumnezeu. El nu are pretenții. Îți dă voie să faci ce vrei. Că știe ce știe. Dumnezeu însă este foarte pretențios. Nici un om care vine în închinare înaintea lui Dumnezeu nu poate face fără acest respect, această reverență, această teamă sfântă, înaintea unui Dumnezeu plin de dragoste și plin de îndurare. Atenție mare la această teamă. Ultimul gând al acestei închinări este adus de cauza unei asemenea închinări. De ce ar trebui să fim la o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică? Și din nou se leagă de ceea ce ne spunea textul despre cartea Exodul, despre muntele Sinai. Ce s-a văzut acolo? Foc. Ce este Dumnezeu? Foc mistuitor. Interesantă expresie. Foc mistuitor în ce sens? Ce mistuie focul lui Dumnezeu? Că nu mistuie numai ce vrea Dumnezeu. Ce l-a atras pe Moise să meargă mai departe și s-a întâlnit cu Dumnezeu? Un foc. Dar ce se întâmpla? Rugul ardea, dar nu să... Sigur. Am discutat mereu, vă aduceți aminte, poate nu vă mai aduceți aminte, îmi pare rău, teologia aceasta a certitudinii pe care o avem în mântuire, pentru că în evrei apare ideea focului. Vă aduceți aminte în versetul 10. Și am încercat să țin studiu atunci despre focul care mistuie și focul care muncește. E o diferență mare între ele. Focul care mistuie nu e condamnator, e curățitor. Focul care muncește e condamnare la chin veșnic. Vezi Apocalipsa 21, unde sunt aruncați în iazul de foc, pardon, capitolul 20, și sunt chinuiți și munciți? Când? Zi și? Nu-s mistuiți, nu dispar, sunt munciți. Pe când focul care mistuie e ideea textului din 1 Corinteni, capitolul 15, unde zice că lucrarea noastră va fi dată pe față, ce o va da pe față în ziua Domnului va fi focul, care mistuiește tot ce arde în foc. Lemn, trestie și așa mai departe. Și face să strălucească și mai tare lucrurile care prin foc sunt curățite. Acesta este Dumnezeul nostru. Fiecare moment de închinare în prezența acestui Dumnezeu e un moment de curățire. E un moment în care focul mistuitor al cuvântului exprimat și al lucrării Duhului Sfânt vine să scoată impuritățile, să scoată la suprafață ce nu-i curat, ce nu-i după voia lui Dumnezeu, ce nu-i cum dorește Dumnezeu, toate imperfecțiunile, toată murdăria să scoată, să fie cernută, pentru că astfel sfințirea noastră să fie într-adevăr un proces serios. Și sigur, foc mistuitor. Simțim în această seară focul mistuitor. Când vorbește Dumnezeu din cuvântul Lui, simțim focul care mistuie, care scoate la suprafață, lasă ce-i prețios și scoate la suprafață ce-i murdar, ca să luăm frumos de la suprafață și să azvârlim. Și mâine din nou, și mâine din nou, și mâine din nou. Și uite așa, încet, încet, toate aceste impurități, tot compromisul acestei lumi, iese, se duce și sfințirea își continuă procesul. Astfel încât închinarea devine nu numai un mod de a-i mulțumi lui Dumnezeu, dar închinarea devine și un act important al sfințirii noastre. Pledoaria sfințirii. Așa consideră autorul acestui capitol că trebuie să se desfășoare viața unui credincios. Să nu uităm ce am ajuns, să nu ne lăsăm, să nu umblăm mereu la lucruri care n-au niciun sens, ci să rămânem în credință, să lăsăm pe Dumnezeu să curățească viața noastră, să ne disciplineze, să ne formeze și să ne pregătească. Nu pentru că ne-e frică că nu știm unde ajungem, ba dimpotrivă ne-e frică pentru că știm unde ajungem. Și nu vrem să ajungem acolo oricum. Domnul să lucreze în noi sfințirea după voia sa.